poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Svet kardinalov pripravil osnutek nove apostolske konstitucije z naslovom Oznanjajte evangelij.
V papeževem programu potovanja na Irsko poleg srečanja družin tudi brezdomci in obisko srednjega irskega Marijinega svetišča.
Sveti oče v četrtek v Ženevi na ekumenskem srečanju.
Papež sprejel odstop čeških škofov, vatikanski preiskovalec znova v Čilu.
Sredine audience odslej o 10 božjih zapovedih.
Nunci v Koreji vrh ZDA in Severne Koreje v Singapurju označil za zgodovinski dogodek miru.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Mrljak. Kardinali, ki papežu svetujejo pri reformi rimske kurije, so minuli teden pripravili osnutek nove apostolske konstitucije, ki ima delovni naslov Oznanjajte evangelij. Obenem pa so predstavili tudi nekatere korake na področju finančne reforme Svetega sedeža. Več Marjana Debevec.
Kot je napovedal direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Greg Brk, ima svet kardinalov že pripravljeno besedilo nove apostolske konstitucije, ki pa ga seveda lahko papež še popolnoma spremeni. Že sam naslov Oznanjujte evangelij po njegovih besedah naznani vsebino. Papež sam pravi, da sanja odločitev za misijonskost, ki bo sposobna vsako stvar preobraziti za evangelizacijo sodobnega sveta. Tajnik sveta za ekonomijo Brian Ferm pa je kardinalom predstavil reformo finančno-organizacijske strukture svetega sedeža. Glavna načela te reforme so izogibanje potratnosti in pospeševanje transparentnosti. Navedel je tudi pozitivne rezultate in sicer enotni postopek za pripravo preventivnih predračunov in obračunov, večja pazljivost pri stroških, večje sodelovanje in razumevanje pri finančni reformi, postopno spreminjanje miselnosti o transparentnosti in odgovornosti, je o zasedanju kardinalov še povedal Brk. Njihovo naslednje srečanje bo sredi septembra.
Vatikan je minuli teden objavil uradni program papeževega potovanja na Irsko, kjer se bo 25. in 26. avgusta udeležil sklepnega dela svetovnega srečanja družin. Poleg tega bo obiskal še sprejemni center za brezdomce in osrednje irsko Marijino svetišče v Noku na severozahodu države. Ni pa predviden obisk meje s Severno Irsko. Sočasno z vatikanskim programom so organizatorji svetovnega srečanja družin objavili tudi program pastoralnega kongresa, ki bo potekal od 21. do 24. avgusta.
Na svetovno srečanje družin se je prijavilo več kot 30 tisoč ljudi iz 103 držav, kar je po besedah organizatorjev največje število doslej. Na pastoralnem kongresu bo govorilo 200 ljudi, od tega je 91 laikin, 65 laikov, 44 pa duhovnikov, redovnikov oziroma redovnic. Vodilo za njihove nagovore bo papeževa apostolska spodbuda Radost ljubezni. Prvič bo na programu okrogla miza o zaščiti otrok in ranljivih odraslih, na njej pa bosta sodelovala predsednik papeške komisije za zaščito mladoletnih, bostonski kardinal Sean O'Malley in Irka Marie Collins, žrtev spolne zlorabe strani duhovnika in v preteklosti članica omenjene komisije, iz katere je potem odstopila. Kot še poroča portal Vatican Insider, bo ameriški jezuit James Martin govoril o pastoralnem spremljanju družin s članom, ki se opredeljuje za LGBT, sicer pa bodo na okroglih mizah naslovili številne teme od priprave na zakon in medgeneracijske solidarnosti do vpliva tehnologije na družinsko življenje, družinskega nasilja in ločitve. Dublinski nadškof Dermot Martin je dejal, da do papeževega obiska prihaja medtem, ko cerkev na Irskem poskuša najti novo mesto v irski družbi in kulturi.
Papež Frančišek bo v četrtek obiskal sedež Svetovnega sveta cerkva v Ženevi. Srečanja se bo udeležila tudi delegacija iz Severne Koreje. Osrednja tema pogovorov bo namreč mir in edinost med kristijani različnih cerkva.
Pred nami je papeževo potovanje v Ženevo. Tiskovna predstavnica Svetovnega sveta cerkva, doktorica Marianne Ejdersten, je za Vatican News potrdila, da se bo srečanja s svetim očetom udeležila tudi delegacija kristijanov iz Severne Koreje. Na konferenci, ki se je začela že v petek in jo bodo sklenili v četrtek, naj bi sicer sodelovalo 150 članov omenjenega sveta in 200 tujih gostov. Osrednja tema pogovorov med papeževim obiskom pa bo mir in pravičnost, ki jo Svetovni svet cerkva preko različnih projektov spodbuja predvsem na Korejskem polotoku, v Kolumbiji, Južnem Sudanu in na Bližnjem vzhodu. Druga tema, ki bo v ospredju med papeževim četrtkovim obiskom Ženeve, pa bo podpora cerkva beguncem. V papeškem svetu za edinost kristijanov skupaj z ekumenskim svetom cerkva pripravljamo dokument z navodili za sprejemanje. Pomagati moramo namreč vsem, ki pomoč potrebujejo, in iz te izkušnje se že dalj časa razvija bogato ekumensko sodelovanje v različnih lokalnih okoljih, je povedal predstavnik papeškega sveta za edinost kristijanov Andrej Koromanski. Med 350 cerkvami, ki so članice omenjenega sveta, jih namreč velik del deluje v Afriki in Aziji, odkudar v Evropo prihaja večina beguncev in migrantov, saj je stara celina zibelka vseh treh cerkvenih tradicij, in sicer katolištva, protestantizma in pravoslavja.
Papež Frančišek je sprejel odstop treh čilskih škofov, od katerih sta dva že dosegla starostno mejo za upokojitev. Pri tretjem pa gre za škofa v Osornu, Juana Barosa, zaradi katerega je papež februarja v Čile poslal posebnega preiskovalca za področje spolnih zlorab. Nadškof Charles Šikluna je te dni znova v Čilu. Danes končuje obisk v škofiji Osornu, kjer je izrazil papeževo bližino krajevni cerkvi, hkrati pa pomagal vzpostavljati tehnični in pravni okvir za obravnavanje prijav spolnih zlorab. Da ima papež v načrtu jasne odločitve glede prenove cerkve v Čilu, je dejal tudi eden od petih duhovnikov, žrtev zlorab, ki so se v začetku meseca srečali s svetim očetom v Vatikanu.
To je bila druga skupina čilskih žrtev spolnih zlorab. Pred novinarje sta stopila ena izmed žrtev duhovnika Karadime, pater Eugenio de la Fuente in duhovnik Francisco Astaburuaga, ki žrtve spremlja že 20 let. Papež je s skupino preživel več kot 4 ure, z njimi je daroval sveto mašo, nato jih je sprejel posamezno in skupno. De la Fuente je dejal, da je v Rim prišel s tremi mislimi, hvaležnostjo zaradi povabila, zagotovilom, da bo srečal papeža, in upanjem. Vsa tri pričakovanja so se mu izpolnila. Domov je odšel potolažen, ker ga je papež razumel in znal sočustvovati z njim. Sedaj gledajo naprej. Najpomembnejše je, da se vrši sinodalni načrt za prenovo cerkve v Čilu, je dejal de la Fuente in dodal, da popolnoma zaupajo papežu pri tem, kar dela in bo naredil v zvezi s tem. Sveti sedež je po srečanju v izjavi za javnost zapisal, da si papež s pomočjo teh petih duhovnikov prizadeva preseči razdor, ki je nastal znotraj čilske cerkvene skupnosti. Na ta način se bo lahko začel vzpostavljati zdrav odnos med verniki ter njihovimi pastirji. Do sprememb že prihaja tudi v Avstraliji. Papež je v začetku meseca škofa Gregorija O'Kellyja imenoval za apostolskega administratorja za nadškofijo Adelaida, potem ko je sodišče tamkajšnjega nadškofa Filipa Wilsona spoznalo za krivega prikrivanja spolnih zlorab.
Papež Frančišek je odločil, da dokument, ki so ga nemški škofije sprejeli v zvezi z obhajilom protestantskih zakoncev, ni zrel za objavo. Kongregacija za nauk vere je v pismu nemške škofe pozvala naj počakajo na navodilo, ki bo veljavno za vesolno cerkev.
Spomnimo, več kot tri četrtine članov Nemške škofovske konference je na februarski seji odobrilo dokument, ki je dopuščal možnost, da protestantski zakonci, ki so poročeni s katoličanom, pristopijo k obhajilu. S tem pa se ni strinjalo sedem škofov, ki so Vatikan prosili naj presodi takšen predlog, saj so menili, da je zato potrebna odločitev Vesolne cerkve oziroma papeža. Frančišek je v začetku maja sicer nemške škofe pozval naj pridejo do sporazuma, po možnosti soglasno. Sedaj pa je presodil, da dokument ni zrel za objavo, saj sproža vrsta vprašanj, med drugim vpliva na ekumenske odnose. Kljub temu lahko o posameznih primerih, ki opravičuje pristop k obhajilu, odloča škof ordinari, kot je bilo to v veljavi že sedaj.
Papež Frančišek je pri sredini splošni audienci začel nov niz kateches o desetih božjih zapovedih. Ob tem je mladim dejal, naj bodo lačni pristnega življenja in jih pozval, naj se ne zadovoljijo s povprečnostjo.
Papež je katehezo začel z vprašanjem, ki ga je mlad bogataš postavil Jezusu, namreč kaj naj stori, da bo deležen večnega življenja. Po Frančiškovih besedah največji sovražnik niso konkretni problemi, ampak povprečnost, strahopetnost, saj to ne prinaša prihodnosti in uspeha.
Miteca, forca e niente, niente pusilanimita, niente mediocrita.
Potrebni sta krotkost in moč, nič strahopetnosti in povprečnosti. Blaženi Pier Giorgio Fassati je govoril, da je treba živeti, ne životariti. Povprečneži životarijo. Nebeškega očeta moramo prositi, da mladim nakloni dar zdravega nemira. Ko je bogati mladenič povedal, da zapovedi izpolnjuje že od svoje mladosti, mu je Jezus dejal, naj proda, kar ima in da ubogim. S tem mu ne predlaga revščine, ampak resnično bogatstvo, zaklad v nebesih. Naš izziv je torej, da najdemo izvirnost življenja, ne kopije. Jezus ne ponuja nadomestkov, ampak resnično življenje, resnično ljubezen in resnično bogatstvo. Kot je opozoril papež, nam mladi ne morejo slediti v veri, če nas vidijo, da se ne odločamo za original, če nas vidijo navajene polovičarstva, je dejal in dodal, da je težko gledati polovičarske kristjane, pritlikavce, ki zrastejo le do določene višine in imajo pomanjšano zaprto srce. Potrebujemo namreč zgled nekoga, ki vabi onkraj, kveč in krasti. Frančišek je napovedal, da se bo v naslednjih katehezah lotil vsake božje zapovedi posebej.
Ameriško vrhovno sodišče je 4. junija odločilo v prid Peku iz Kolorada, ki leta 2012 zaradi verskega prepričanja ni hotel narediti torte za poroko homoseksualnega para. Odločitev sodnikov bi lahko postala mejnik v podobnih primerih, ko sta v igri verska svoboda in svoboda vesti.
Primer sega v juli 2012, ko je lastnik pekarne Jack Phillips zavrnil peko torte za poroko homoseksualnega para. Pojasnil jima je, da bi s tem kršil svoja krščanska prepričanja in da je tako zavrnil peko torte tudi za druge podobne dogodke, na primer Noč čarovnic ali torte z ateističnimi sporočili. Par se je pritožil koloradski komisiji proti diskriminaciji, ki je Philipsa poslala na izobraževanje proti diskriminaciji in odredila, da mora storitve zagotavljati tudi za istospolne poroke. Komisarka je leta 2014 zavrnitev peke primerjala z zagovarjanjem holokausta in suženstva. Philipsov primer je prevzelo zavezništvo za zaščito svobode, a izgubilo na nižjih stopnjah, vrhovno sodišče v Koloradu pa se s primerom ni hotelo ukvarjati. Ameriško vrhovno sodišče je po vrsti nenehnih vlog primer le sprejelo. Pričakovati je, da bo odločitev sodnikov, od devetih jih je sedem glasovalo v prid Philipsu, imela širši učinek, saj se cvetličarji, fotografi in drugi načrtovalci porok soočajo s podobnimi tožbami, ko zavračajo sodelovanje pri pripravi istospolnih porok. Ameriška škofovska konferenca je v izjavi zapisala, da odločitev vrhovnega sodišča potrjuje, da verniki ne bi smeli trpeti diskriminacije zaradi svojih verskih prepričanj, ampak jih morajo vladni uradniki spoštovati. V pluralističnih družbah pristna strpnost ljudem z različnimi stališči dovoljuje, da svobodno živijo svoje prepričanja, čeprav so ta prepričanja nepriljubljena pri vladi. Philips je sicer v teh letih plačal visoko ceno za svoje trdno stališče, izgubil je 40% dohodka in več kot polovico zaposlenih, a kot je dejal pred časom, pekarne ni odprl, da bi veliko zaslužil, ampak da bi lahko razvijal svojo umetnost in služil Bogu.
Mednarodna Karitas danes začenja svetovno tedensko akcijo Skupaj na poti. Gre za konkretno prizadevanje za sprejemanje in pomoč beguncem, med katero bodo ljudi povabili, da se z njimi osebno srečajo.
Pobuda, ki bo trajala od 17. do 24. junija, naj bi javnosti predstavila konkretna dejanja solidarnosti z migranti. Idejo za omenjeni projekt je jeseni dal papež Frančišek, ko je dejal: "Povabimo vas, da se v vaših skupnostih usedete skupaj z migranti in begunci. Vabimo vas, da jih pogledate v oči, prisluhnete njihovim zgodbam in jim zaupate vaše zgodbe." Generalni tajnik Caritas Internationalis Michel Roy je za Vatican News povedal, da bo omenjeni teden povezan s svetovnim dnevom beguncev, ki ga obeležujemo 20. junija. Papež Frančišek nas vabi, da gojimo kulturo srečanja. S kampanjo Skupaj na poti želimo najprej sporočiti, da so migranti ljudje. Kot drugo pa, da so ljudje, ki so veliko pretrpeli in še vedno trpijo in zato se morajo srečati z ljudmi, ki imajo odprte oči, razum in srce. Osrednja nit tedna bodo skupni obroki, saj je prav priprava hrane in skupen obed priložnost za pogovor, ki nam omogoči, da bolj začutimo drug drugega. Politikom pa želi Caritas Internationalis sporočiti, da so napadi na migrante lahka rešitev, ki pa ne bo rešila resničnih problemov. Niso namreč sami krivi, da se odpravijo na pot, ampak jih k temu silijo posledice globalizacije, je prepričan Roy. Politike zato vabijo, naj razvijajo človeške strategije sprejemanja, obenem pa naj rešijo probleme, zaradi katerih ljudje bežijo iz svojih domov.
Papež Frančišek je kongregacijo za zadeve svetnikov pooblastil, da pripravi dekret za beatifikacijo argentinskega škofa in mučenca Enrikeja Angelilija, ki ga mnogi imenujejo tudi argentinski Romero. Na Filipinih pa je bil ta konec tedna ubit že tretji duhovnik v zadnjih 6 mesecih.
Škofa Enrikeja Angelilija je vojska umorila 4. avgusta leta 1976. Svoje življenje je v veliki meri posvetil evangelizaciji delavcev, večkrat je poudaril, da bi služili moramo z enim očesom spremljati evangelij, z drugim pa ljudstvo. Veliko je obiskoval revna barakarska naselja in ustanovil gibanje za mlade delavce. Leta 1960 ga je na presenečenje vseh papež Janez 23. imenoval za pomožnega škofa v Kordobi. Ob slovesnosti posvečenja so cerkev napolnili delavci in revni ljudje. Papež Pavel VI. Ga je leta 1968 imenoval za škofa v La Rioji, kjer je večkrat odločno obsodil oderuštvo, drogo, igralnice in zlorabe prostitutk strani bogatih in vplivnih. Zato ga je skupina konzervativcev leta 1973 med mašo napadla s kamni. Kljub temu je še naprej delal za uboge, saj je bil prepričan, da Bog ne želi, da se predamo. Leta 1976 so našli iznakaženi trupli dveh njegovih duhovnikov. Nekaj dni kasneje je bil umorjen še vodja kmečkega katoliškega gibanja, 4. avgusta pa še škof Angelilij. Po 42 letih bo njegovo mučeništvo zdaj priznano tudi pred celotno cerkvijo. Mučence, čeprav še neuradno priznane, pa ima tudi filipinska cerkev. V nedeljo sta dva oborožena moška s 4 streli umorila duhovnika Richmond Danila, ko se je pripravljal na obhajanje svete maše. Gre za tretjega duhovnika, ki je bil na Filipinih umorjen v zadnjih 6 mesecih. 29. aprila je bil med blagoslovom otrok med mašo ustreljen Mark Ventura, 4. decembra pa je bil umorjen duhovnik Marcelito Paez, potem ko si je prizadeval za oprostitev nekega političnega zapornika.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je na predlog državnega tajništva v Vatikanu doktorju Matjažu Rotarju, duhovniku celjske škofije, ki opravlja službo tajnika apostolske nunciature v Kolumbiji, podelil častni naziv papeškega kaplana Monsignor.
Papež je napisal predgovor k novi izdaji molitvenega priročnika Kdor moli, se reši, ter bralcu ponudil osnovne smernice za dobro opravljeno spoved. Med drugim je zapisal, da se ni treba sramovati lastnega sramu.
Apostolski nunci v Koreji Alfred Švereb je torkov vrh ZDA in Severne Koreje v Singapurju označil za zgodovinski dogodek miru. Za portal Vatican News je dejal, da je bila 12. junija napisana zelo pomembna stran, ki zaznamuje začetek poti, ki je še dolga in naporna, vendar prinaša upanje, saj je bil začetek zelo pozitiven. Od težkih besed, kot je ogen in bes ter popolno uničenje, sta voditelja prišla k umirjenim besedam, ki govorijo o miru in služnih odnosih. Nunci je spomnil, da v seulski stolnici vsako sredo pripravijo molitev za mir in spravo, na pobudo Korejske škofovske konference pa se začenja 9-dnevnica. Vsak dan bodo molili za nek namen, med drugim za evangelizacijo Severne Koreje in za politike obeh držav. Škofje 21. junija pripravljajo tudi konferenco o prihodnosti Korejskega polotoka.
V Vatikanu so prejšnji petek predstavili pripravljalni dokument za sinodo za območje Panamazonije. Na škofovskem zasedanju prihodnje leto bodo iskali nove poti v pastorali na tem območju in razpravljali o okoljskih vprašanjih. Govorili bodo tudi o morebitnih izjemah za podeljevanje mašniških posvečen, da bi s tem olajšali problem pomankanja duhovnikov v težko dostopnih amazonskih območjih. Ob tem dodajmo najnovejše statistične podatke za cerkev v Braziliji, ki beleži precejšnje povečanje duhovnikov. Leta 2014 jih je bilo 24.600, danes jih je 27.300, kar je 2.700 več. Statistika beleži porast vstopa v semenišče v zrelejših letih. Država z 210 milijoni prebivalcev se sicer še vedno sooča z velikim pomankanjem duhovnih poklicev.
Prvič po 60 letih je v kardinalskem zboru manj kot 20 kardinalov volivcev, ki prihajajo iz Italije. Prejšnji petek je 80. rojstni dan obhajal kardinal Angelo Amato in s tem izgubil pravico do glasovanja v konklavu. Med kardinali volivci je zdaj Italijanov le še 19, kar pomeni šestino vseh volivcev, poroča spletni portal Družine. Bo pa konec meseca v kardinalski zbor sprejetih 14 novih članov, od tega so 3 Italijani.
V Boga zaupamo je znameniti zapis na ameriških dolarskih kovancih in bankovcih. Ta je zmotil samo uklicanega satanista iz Chicaga, Kenneta Mailija, ki ga je s tožbo skušal izbrisati iz ameriškega denarja, a je bil pri tem neuspešen, poroča Domovina. Ameriško pritožbeno sodišče je namreč, tako kot prvostopensko, presodilo proti tožniku, češ da opazovalec omenjenega napisa na denarju ne more razumeti kot versko sporočilo. Zapis V Boga zaupamo je sicer uradni slogan ZDA. Na nekaterih kovancih se je prvič pojavil že leta 1864, od leta 1956 pa je zakonsko določeno, da se uporablja na vsem ameriškem denarju.
Pa Papeža Frančiška je prejšnji konec tedna obiskalo več sto otrok iz težavnih četrti Milana. Otroke je v Vatikan pripeljal posebni vlak. Kot poroča portal Družine, je med srečanjem deklica Ana Greta, 81-letnega papeža, vprašala, ali se še spominja svoje osnovnošolske učiteljice. Frančišek je spregovoril o Steli, ki ga je naučila brati in pisati. Bila je zelo sposobna. Še kot škof je imel stike z njo vse do njene smrti pri 94 letih. Tudi svojim mladim gostom je svetoval, naj nikoli ne pozabijo svojih prvih učiteljev, ki so jih uvedli v življenje. Posebni vlak otrok je tokrat v Vatikan pripeljal že šesto leto zapored. Od leta 2013 so bili papeževi gosti zelo različne skupine otrok, med drugim otroci z migrantsko preteklostjo, otroci zapornikov in otroci z italijanskih potresnih območij.
Za konec pa še šport. Papež je ob svetovnem nogometnem prvenstvu, ki se je v četrtek začelo v Rusiji, zaželel, da bi ta pomemben športni dogodek postal priložnost za srečanje, dialog in bratstvo med različnimi kulturami in verami ter spodbudil solidarnost in mir med narodi. Sicer pa je Vatikan nedavno izdal prvi dokument o krščanskem pogledu na šport in človeško osebo. V njem svari pred nevarnostmi tekmovalnih otroških športov, političnih in gospodarskih pritiskov na šport, da zmagajo za vsako ceno in nešportnim ali nasilnim vedenjem športnih navijačev. Besedilo nedeljski šport označuje kot primeren način za povezovanje družin in občestev, toda le v primeru, če takšni dogodki za kristjane niso izgovor, da se ne udeležijo svete maše. Dokument na 52 straneh izpostavlja pozitiven pogled cerkve na pomembne vrednote, ki jih posreduje šport, piše pa tudi o vse pogostejših grožnjah v športnem svetu, vključno s korupcijo, pretirano komercializacijo, manipulacijo in zlorabo.
To je bilo vse v tokratni oddaji. Pripravila jo je Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Mrljak. Lepo in blagoslovljeno nedeljo še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.